Katastrofālajos plūdos Grūzijas galvaspilsētā Tbilisi bojā gājuši daudz pilsētas zooloģiskā dārza dzīvnieki. Liela daļa zvēru, tostarp plēsēji, plūdu dēļ vēl pirms dažām dienām brīvi pārvietojušies pa pilsētas teritoriju gar iedzīvotāju mājām. Rīgas zooloģiskā dārzā 16 hektāru platībā mitinās gandrīz 4000 zvēru, putnu un rāpuļu. Lai gan bažas par spēcīgām zemestrīcēm, plūdiem vai citām dabas katastrofām zoodārza darbiniekiem nesot, tajā pašā laikā esot gan izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kurā atrunāts, kā rīkoties un kur evakuēt zvērus iespējamu krīžu gadījumā, stāsta Rīgas zooloģiskā dārza valdes loceklis Uldis Želubovskis.
Pirmā brīdī, protams, mēs evakuējām cilvēkus ārā, ja? Jautājums, kur viņus evakuēt. Ja? Un par cik mūsu valstī zooloģiskais dārzs ir viens. Protams, mums ir ārpus pilsētas bāze Kalvena, ja? Kur skaitās mūsu zona, bet nu, tas ir 150 km uz Liepājas puses. Ja? Protams, ja Dievs dod var evakuēt tur, ir fiziska situācija, varbūt, ka viņus nevar aiztiet tur.
Plānā paredzētā krīze ir iespējama vētra, kas varētu galst kokus tādējādi bojājot dzīvnieku zonas nožogojumus, var radīt situāciju, kad blakus esošais Ķīšezers iziet no krastiem. Vispirms no teritorijas jāevakuē apmeklētāji, taču pēcāk jāizved dzīvnieki.
Ir, protams, ka mums ir dzīvnieku transportēšanas automobils, bet viņš ir viens, nav jau mums autoparks loģiski. Jā. Nu, protams, mēs zvanām, sazinamies ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu un aicinām viņus talkā. Nu, netiek tie galā, droši mēs tā aicinām armiju talkā un viss. Tas liekas tā teorija evakuēt, ieliek kastē un aizved, nu, žiraf kastē gluži neieliks. Ja, un tur ir speciāls transports, protams, kura mums nav.
Ar lāčiem un lauvām vai tīģeriem esot krietni grūtāk, jo tos vispirms jāiemidzina. Vienlaikus Želubovskis pieļauj domu, ka apjomīgas krīzes gadījumā varētu kādu dzīvnieku arī nonāvēt. Zooloģiskā dārza civilās drošības plānā gan vairāk domāts par apmeklētāju dzīvību, uzsver valdes loceklis. Tāpēc arī ikus stūra redzamas brīdinājuma zīmes ar aicinājumu dzīvniekus nebarot vai neiet pārlieku tuvu nožogojumiem.
20 gadus atpakaļ bija pats nelāks gadījums, ja tieši 95. Gada augusta mēnesī tad kompānija sadzērusies un nolēma ielīst pie lāča. Nu, tas tā bija. Beidzās viss no tā letāli. Nu, visur ir brīdināts nebaro, neaiztiec, nelien pāri žogam. Ja? Nu, šlopiņš kā ņem to cienes, tā paņem ar visu pirkstu. Nu, ko darīt? Ir tā.
Nu, pat mums arī iekšējā bija mēnesi.
Pirms 4 gadiem nodegusi zebru māja. Ugunsgrēkā mira zebras, strausi un arī viena antilope. Pēc šī nelaimes gadījuma dzīvnieku mājas pašlaik ir aprīkotas ar ugunsgrēka trauksmes aparatūru. Masveidā dzīvnieki zoodārza teritoriju līdz šim atstājuši nav, taču iepriekšējos gados ir bijuši gadījumi, kad pandas mazulis devies Ķīšezera virzienā, bet mērkaķis pastaigājies pa meža parku. Pēdējais gadījums bijis pērn, kad no nožogojuma izkļuvis Vilks, stāsta Rīgas zooloģiskā dārza pārstāve Laura Līdaka.
Mums arī pagājušo gadu izgāja krēpvilks pastaigāt, nedaudz aizgāja līdz barības virtuvei, tur arī satikās ar mūsu darbiniekiem. Viņš tika saķerts un nogādzēts atpakaļ mājās. Jā. Ir jau tā lieta, ka dzīvniekam aploks ir viņa mājas.
Jā, viņa
un viņš nebūtu, jā, viņš nebūtu netaisās to pamest pie pirmās izdevības gadījuma. Līdz ar to mums ir laiks novākt nokritušo koku, salabot žoga posmu, ja gadījumā kaut kas.
Zooloģiskajā dārzā arī periodiski tiekot rīkotas valdes locekļu sapulces, kurās pārunā drošības jautājums vai notikušos nelaimes gadījumus ārvalstīs. Vita Ansrete, Latvijas radio.